UOF-u danes. Ultraortodoksni judi so se spopadli z izraelsko policijo. Afera Scarlett Johansson spodbudila bojkot izraelskih izdelkov. V Rio de Janeiro zopet protesti zaradi podražitve vozovnic. Počasi se začenja evakuacija sirskega mesta Homs. V kulturnih novicah pa predstava Rečem, kar mi rečejo, naj rečem in Petkova akademija v kapelici. Več tisoč ultraortodoksnih judov se je po protestu in poskusu blokade cest v Jeruzalemu spopadlo s policijo. Moti jih namreč sicer že dalj časa prisotna ideja izraelske vlade, da uvede obvezno služenje vojaškega roka tudi za njihove mladce, ki so bili do sedaj izuzeti. Da se pritisk vlade stopnjuje, dokazuje poteza finančnega ministrstva, ki vsem študijskim skupinam ortodoksnih judov, kjer študirajo tudi mladci, ki se izogibajo služenju domovini, ukinila državno financiranje. Omenjeni predani judi sicer predstavljajo 8% prebivalstva Izraela in pravijo, da svoji domovini najbolj predano služijo ravno z molitvijo in študijem, saj na tak način ohranjajo judovsko kulturo in dediščino. Aktivisti kampanje BDS, kratice pomenijo bojkot, dezinvesticije, sankcije, so zelo zadovoljni z učinkom afere z igralko Scarlett Johansson za njihov namen, ki je predvsem opozarjanje na izraelske nelegalne naselbine na palestinskem zahodnem bregu. Johanssonova se je namreč s pojavom v reklami za podjetje Soda Stream, ki ima tovarno v ilegalni judovski naselbini v Palestini, prislužila izključitev iz ameriške humanitarne organizacije Oxfam, ki izraelskih razširitvenih politik ne podpira. Afera, ki je iz tega nastala, je med posamezniki in podjetji sprožila še več zanimanja za bojkot izraelskih podjetij, ki služijo z izkoriščanjem palestinskih delavcev. Velik strah pred tujimi gospodarskimi pritiski pa je prisoten tudi v Izraelu. V Rio de Janeiro bodo soboto podražili avtobusne vozovnice za 10 centov. Gre za drugo podražitev cen javnega prevoza v zadnjem letu. Že prvi dvig cen je lani poleti sprožil obsežen val protestov, ki so zajeli celo državo. Včeraj se je v znak nasprotovanja podražitvi vozovnic v središču Rija zbralo okoli 800 ljudi. Skupina se je po začetnem mirnem zborovanju napotila proti glavni železniški postaji in jo skušala tako ali drugače onesposobiti normalnega delovanja. Intervencija policije je bila brutalna, protestniki so se odzvali temu primerno. Akcija je rezultirala v začasnem zaprtju železniške postaje. Protesti so poleg dviga cen prevoza obsojali tudi milijarde dolarjev, porabljene za organizacijo letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva, ki se bo med drugim dogodil tudi v Riju. Denar, namenjen igram, pravijo protestniki, bi sicer lahko namenili izboljšanju zdravstvene oskrbe, izobraževanja in infrastrukture v državi. Združeni narodi so novo vlado Srednjeafriške republike pozvali naj iz kaznovanja vojakov, ki so linčali domnevnega upornika, naredi zgled. Več uniformiranih vladnih vojakov je namreč sredi prestolnice Bangui zabodlo in preteplo moškega, ki so ga sumili, da je pripadnik sicer že razpuščene uporniške skupine Seleka, njegovo truplo pa so nato še zažgali. Zaradi podobnih primerov, ki se nadaljujejo tudi po prisegi začasne predsednice Catherine Samba Panza in končanju hujših spopadov, bo francoska vojska v državi ostala dlje od napovedanih 6 mesecev. Ganska vlada je zaradi padanja vrednosti svoje valute omejila menjavo deviz na 10 tisoč dolarjev. V zadnjem letu je namreč cedi, kot se valuta imenuje, izgubil 23% svoje vrednosti, zaradi česar je sedaj večje količine tuje valute mogoče dobiti le ob dokazilu, da se posameznik odpravlja na potovanje v tujino. Hkrati je ganska vlada tudi dvignila obrestne mere na kar 18%, s čimer želijo privabiti čim več tujih vlagateljev. Da je situacija resna, govori tudi dejstvo, da je za ponoven vzpon nacionalne valute molil tudi nadškof Duncan Williams. Ob začasnem premirju se v sirskem mestu Homs, ki je delno pod nadzorom upornikov, delno pa vladnih sil, začenja evakuacija prvih 200 prebivalcev. Konvoj avtobusov bo iz Homsa odpeljal le ženski in otroke. Moški, ki bodo v mestu ostali, pa se bodo morali registrirati oziroma se predati, o uspešnosti česar pa mnogi dvomijo. Tudi po prvem evakuacijskem konvoju bo sicer v mestu ostalo več tisoč ljudi. Dostava humanitarne pomoči pa se zaradi dolgotrajnega dogovarjanja med vojskujočima se stranema tudi stalno prestavlja. Ta sicer droben napredek pri razreševanju sirskega konflikta oziroma vsaj zaščiti življenj civilistov je posledica sprejetih dogovorov na pogajanjih v Ženevi pred nekaj dnevi. Včeraj smo poročali o rešitvi 1100 afriških migrantov iz italijanskih vod v roku enega dne. Sinoči se v bližini Lampeduze ponovno pripetil brodolom. Ocenjujejo, da je prevrnjeni čoln prevažal 300 potnikov, od katerih so dosedaj uspeli rešiti le 53 posameznikov. V Tuzli ter danes tudi po drugih mestih širom Bosne in Hercegovine se nadaljujejo protesti zaradi slabe ekonomske situacije in proti trenutni vladi. Proteste je spodbudilo grobo obračunanje policije s protestniki v Tuzli, kjer so delavci pred zgradbo kantonalne vlade protestirali zaradi brezposelnosti in propadanja ter privatizacije podjetij v nekdaj centru jugoslovanske industrije. Več o protestih sicer v offsajdu, zdaj pa smo aktivista Emina Eminagića vprašali, zakaj so se protesti kljub splošno slabi situaciji v Bosni in Hercegovini začeli prav v Tuzli.
Pa pazi, ovo nije nešto što se desilo preko noći. Ovo je stvarno konkretno vezano za ova radnička pitanja, za ove velike firme poput Konju, HDT, Polihema i Guminga u Tuzli. To se već razvlači skoro 10 godina nakon ove pljačkaške privatizacije koja je izvršena nad ovim firmama, gdje su ovi ljudi jednostavno ostali bez posla i gdje su pokušali tražiti rješenje ovog problema na pravni način, koji nažalost evo nikad nije došlo. Tako da se to rastezalo, ja mislim jednostavno da je do okidača došlo neki dan kad je ona masa široka izašla dole ispred prvo kantonalnog suda u Tuzli, pa nakon toga su otišli do zgrade vlade gdje im se niko nije htio obratiti na kraju krajeva i eskaliralo je kako eskaliralo. Država je odgovorila na jedini način na koji je znala, poslala kordone policije na ljude i eto, ostalo je history, što bi se reklo. Da, dakle, to nije nešto što se desilo preko noći. Naravno, u Tuzlu smo imali smo i razni studentski protesta, razni protesta, pa čak i proteste policije s kojim su građani Tuzle stajali uz policiju koja ih danas tuče. Tako da, malo situacija apsurdna kako izgleda, ali to je to.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Bratski radio, Mariborski radio Marš, te dni serijo raznovrstnih dogodkov praznuje 24-letnico svojega obstoja. Popovdne tako prirejejo okroglo mizo o skupnostnih medijih, o kateri smo se pogovarjali z Oskarjem, vodjo programa, ki nam je prijateljsko povedal nekaj o delovanju radija in težavah, s katerimi se soočajo.
Ja, Radio Marš praznuje svoj 24. rojstni dan in za ta namen smo se pravi pripravili štirdnevno dogajanje in zdaj dva dni ste že mimo. Se pravi danes in jutri pa se v bistvu zvrsti še nekih 8 izvajalcev. Danes večer malenkost bolj elektroničarsko, v bistvu imamo Vando in Novo Deviator, pa Karma Como, pa zvečer bo rolala Madame Dab in za konc bomo imeli še enega tehnažarja iz Nemčije. Dom. Za jutri pa smo pripravili malenkost bolj rifovsko zadevo, špilo bo v bistvu na začetku za ogrevanje kantautor Miki Solos iz Zagreba, potem pridejo Dandelion Children iz Ljubljane valjda in zaključijo pa en band, v bistvu, ki jih do zdaj sploh še nismo slišali, to so pa E.T. Nek band iz Maribora, ki so posneli plato in pa je, da ga napune žagajo. Zdaj, kaj se bo dogajalo zvečer, jutri, pa ni druge, kot da se pride pogledat. Za zajtrk, za zjutraj, pa v nedeljo še zaključijo v bistvu celotno zadevo, pa Muškat Hamburg, tako da se splača ostati do zjutraj. Ne?
Torej, deva še rečite ene par besed o današnji okrogli mizi, se pravi o skupnostnih medijih.
Torej, danes popoldne se pa v bistvu ob štirih zgodi odprta okrogla miza o skupnostnih medijih, o katerih je v bistvu zdaj ta trenutek kar dosti govora. Torej, okrogla miza ima naslov Skupnostni mediji, skupnost v medijih, medijska skupnost. Na tej okrogli mizi bomo v bistvu predebatirali, na kakšen način bi mogli delovati skupnostni mediji v slovenski medijski krajini. In ta pojav se ta trenutek recimo je zelo aktualen ne le zaradi Radija Marša, ampak tudi zaradi vas, torej zaradi Reša, pa recimo Media Watch kot tudi eden izmed takih bolj strokovnih člankov, bolj strokovnih revij je recimo zdaj bil ukinjen in nasploh vsak, takšnih skupnostnih medijev v bistvu zdaj ta trenutek kar dosti primankuje. No, Radio Marš recimo, da se mu je dogaja malenkost večja krivica kot RŠ-u, zaradi tega, ker recimo nima niti podpore strani študentske organizacije, niti univerze. Gre za samostojen zavod, ki v bistvu deluje na principih postavljenih strani v bistvu skupnostnega medija kot takega. Ne. In res je, da smo popolnoma avtonomni mediji na eni strani, ampak na drugi strani pa nimamo nobenih financ in dejansko vse, kar delamo z Radijem Marš, je absolutno prostovoljno. Pač ni niti tistega 2,3 odstotka bruto plače, ampak 0,0 plače. Ne. In glavno na današnji odprti okrogli mizi bomo pa ugotavljali, kje so v bistvu problemi z pravi organizacijo skupnostnih medijev na eni strani in z druge strani pa za radi poslušalstva. Se pravi, kako je to, da ni dovoljšnega zanimanja za takšne medije oziroma če je, bomo to danes definirali.
Oskar, recimo v tej naši medijski krajini vendarle Marš in pa Radio Študenti stopata, ne, tako po sami vsebini programa kot glasbi, ki jo predvajata. Zdaj recimo, jaz bi se mečkaj dotaknil dve leti nazaj, ne, leta 2011 recimo se je Marš soočal z izjemno visokim dolgom različnim pravnim in fizičnim osebam. Ta dolg se je takrat gibal nekje med 140 in pa 150 tisoč evri. Dogajalo se je celo, da recimo takrat no, so bili neplačani stroški telefona, interneta in elektrike, zaradi česar pač Marš celo ni oddajal dosti krat. Zdaj sam si že omenil, da delate več ali manj vsi na prostovoljni bazi. Zdaj me zanima, kakšna je situacija danes, recimo glede dolga, koliko vas je, se pravi, teh prostovoljcev, ki entuzijastov, ki pač ustvarjate ta program Radija Marš?
Zdaj ta trenutek, v bistvu Radio Marš deluje z 30 stalnimi delavci, prostovoljci in potem še 30 dodatnimi, ki se zdaj usposabljajo oziroma pripravljajo na to, da bi lahko s polno močjo vstopili v našo delovno skupino. Radio, kot si omenil, ta trenutek še vedno ima dolge. Zagotovo ne takšne, kot imel prej, zdaj imamo celo telefon. In ja, internet imamo tudi. To ok, to se noca. In strani pa je še, se pravi, dejstvo za Radio Marš to, da ima status komercialnega medija in ne študentskega medija, ne neprofitnega medija, ampak pač kot običajna komercialna postaja z eno ogromno razliko. Namesto, da imamo z eno ogromno razliko, problem je v tem, da nimamo absolutno nobene reklame. Oziroma, ja, lažem se. Zaradi tega, da so pokriti vsaj delnoma ti stroški, ki so nastali v času preden je v bistvu se oblikovala trenutna ekipa radija, se je v bistvu, smo mogli v bistvu eno glas narediti. Ne? In zaradi tega imamo v 24 urah 4 minute oglasov na dan, kar je po moji logiki nekomercialen program. In to je, se pravi, samo ena od teh stvari, ki so tako kontradiktorne. Ne? Mi moramo delovati recimo brez podpore študentov oziroma kakršnekoli organizacije. Dela se v bistvu pa za dobro skupnosti in edini, ki nam pa zunaj, se pravi, tega odpisa dolga pomagajo, je ta trenutek Mariborska občina, ki nam da minimalna sredstva s tem, da se lahko pokrije tiste osnovne stroške delovanja.
Evo, Oskar, recimo, sam toliko za primerjavo, ne, študentska organizacija Univerze v Ljubljani, recimo, je letos preko tega proračuna dodelila Radio Študent 180 tisoč evrov,
kar je sicer, če primerjam z maršom, ogromen znesek, ne? Ampak vendarle predstavlja le 38% vsega proračuna. Pač ostala sredstva nekako pridobimo preko projektov in pa preko dela marketinga, ki je sicer nekako, ajde, ne bom rekel, da je komercialen. Zdaj me pa zanima, kako je recimo pri vam s temi projekti? A delate oziroma se prijavljate na kakšne projekte?
Če imaš ti blokiran račun, se prijava na projekt izvede zelo težko. Če nimaš ti začetnega kapitala, s katerim bi lahko ti kupil opremo, je prijava na projekte zelo težka. Če dobiš ti strani projektov pokritih 80% stroškov, to pomeni še zmeri, da moraš imeti 20%. To pomeni, da v primeru, da bi se pojavil nekdo, ki bi bil pripravljen na enkraten znesek kot sponzor Radio Marš, bi lahko se začeli aktivno prijavljati na vsakršna, se pravi razpise, lahko bi se v bistvu vse skupaj aktiviralo in popravilo vse, kar je za nazaj. Zaradi tega imamo, se pravi, največji problem. Seveda se prijavljamo na razpise in smo uspešni na določenih, ampak recimo, da je neizvedljivo v takšni meri, kot dela to RŠ.
Te popolnoma razumem. Evo, samo še eno vprašanje imam za konec in sicer. Me zdaj zanima, ne vem, Brat bi tudi to informacijo pač zvedel enkrat iz strani Marša. No. In sicer, ko smo mi spreminjali programsko schemo, ne, pač Radio Študent, me pa zanima, je kdo vas vprašal, pač, če upoštevamo to, da ste pa vendarle prenašali kar nekaj vdaj, ne, ko jih je pač imitiral Radio Študent, se pravi med drugim Kultivator, mislim, da tudi Sidegeist in podobne. Zdaj me zanima, kako je zdaj s tem, odkar smo mi spreminjali programsko schemo in kako bi recimo ti opisal sodelovanje med Maršem in pa Radio Študent?
Ok, se pravi, treba se zavedati, da RŠ in Marš sta dve različni entiteti. Ima sta skupno točko, ker v bistvu, demo biti realni, RŠ je starejši brat Marša. Ampak, sam po sebi pa nima nobene povezave, kot da bi rekel, ne vem, finančnega priliva ali pa kakršnekoli, recimo, večjega delovanja. Seveda sodelujemo v določenih projektih, ampak da bi bilo, se pravi, pa črpano vse iz strani Ljubljane, pa tudi ni nam v interesu. Radio Marš je vse eno toliko lokalen medij, da more pokrivati Maribor sam po sebi. In ja, odkar se je menjala programska schema na RŠ-u, ne, noben nas ni vprašal, smo bili prisiljeni, da sami naredimo več. In po eni strani nam je to v bistvu pomagalo do tega, da se je v bistvu vzpostavila ta, recimo, višja kvaliteta radija. In ne glede na to, da se pravi, no, zdaj pa ta trenutek, da sodelujemo z RŠ-em, pa tako, da se v bistvu Kultivatorji, recimo, se je delal iz Ljubljane, Risanka se aktivno, se pravi, tudi enkrat na mesec dela iz Maribora. Mislim, starejši brat, ne. Treba se izgledovati, ampak vse eno ne rabi biti enak.
Jaz se ti res najlepše zahvaljujem.
Hvala tebi, da sploh pokličeš.
Ja. Dej, ajde, dej zakonče kako, no, kako miso, mal sproščenosti, mal veselje, vendarle pa praznujete 24. leto.
Ja, dejstvo je, da če bi pred dvemi leti me poklical, oziroma če bi poklical tiste, ki so delali, ne bi mogli se s takim entuzijazmom reči, da se bo zdaj dogajal rojstni dan na Radio Marš, pa da je zdaj to 24. rojstni dan, pa da vabimo vse, da ne pridejo, pa da bi lahko jim zagotovo rekel, da imamo pač vsak dan v tednu po 4 do 7 ur programa plus avtorske oddaje, da je program kontinuiran, da se ponavlja, mislim, da se zadeve, se pravi, ne zgodijo samo enkratno, ampak se pravi, se dogaja cel čas. In ja, Radio Marš se postavlja na svoje noge. Ne. Zdaj, malo z pomočjo občine, malo s pomočjo nekih določenih sponzorjev, malo s pomoči RŠ-a. In zdaj ta trenutek, v bistvu vse, kar rabimo, je to, da v bistvu Maribor ponovno vidi Marš kot tisti medij, ki v bistvu ponuja lokalni skupnosti največ. In tukaj pa se pravi, cilja na poslušalstvo, ki je zelo velikega potencialnega v Mariboru in kako boljš to narediti, kakor da ne pridejo na, se pravi, dogodek na rojstni dan 24. v Gustav, poslušajo, kako muziko imamo, pač cel teden, se pravim, zelo širok spektr, pa ni si predstavljajo, kak je eter, pa zjutraj, ko se zbudijo na kavi, pa v šalte 95,9.
Ov sta pripravila vajenka Jatun in Jaša. Z Maršem se je pogovarjal Počivavšek.